Sveiki, žinių radijo klausytojai. Iš praeities girdite laidą pavadinimu Du bitai. Per mikrofoną esu aš, Jonas Lekevičius.
Ir aš, Lukas Keraitis. Ir šiandieną, kaip ir Jonas sako, mes kalbame iš praeities, kadangi šią laidą įrašinėjame šiek tiek anksčiau. Nežinome, kokiamis nuotaikomis gyvenate, kas įvyko pasaulyje šią savaitę, bet turime vieną temą, kurią jau seniai turėjome savo kišenėje ir laukime progos, kada galėsime išnaudoti šią kortą, šį kozirį. Ir šiandien nusprendėme su jumis pasidalinti pačiais geriausiais, pačiais ypatingiausiais, pačiais naudingiausiais patarimais, kaip naudoti technologijas. Tai yra, kaip naudoti kompiuterį, telefoną, kokias programėlės naudojam, kokius
trikus žinom. Ir ką mes patys labiausiai mėgstame.
Taip, kadangi vis tiek esame žmonės prie technologijų, prie jaunimo, kaip sakoma. Ir taip, turime įvairių trikų, kuriuos naudojame. Su Jonu apie tai patys kartais pasikalbam. Man atrodo, Jonas turi puikių trikų. Aš jau skaitau jo užrašus ir matau, kad kai ką naujo išmoksiu. Mano trikai galbūt paprastesni, bet taip pat naudingi, kadangi vis tiek pusę gyvenimo turbūt praleidau prie kompiuterio ir telefono ir ekrano. Tai per tą laiką šitą išmoksti, ar ne? Kažkaip kaip produktyvinti savo gyvenimą. Dar kas įdomu, kad Jonas iš esmės atstovauja Apple ekosistemą, galima sakyti, kas man atrodo jaučiasi mūsų laidose ir girdisi. Aš esu Windows'ų ir Android'ų žmogus, tad visiems šiokios tokios naudos bus. Ir turbūt pirmą kartą rekomenduojame šios laidos klausytis pasiėmus galbūt rašiklį ir užrašinę į ranką, jeigu turite tokią progą. Ir tikimės, kad sužinosite daugybę naudingų patarimų ir jūsų darbas prie kompiuterių, telefonų ir gyvenimas bus lengvesnis ir greitesnis.
O jeigu tingite užsirašinėti, tai nuėję į dubitai.com, kaip visada rasite daugybę nuorodų į visus šitus įrankius, kuriuos paminėsime.
Tikrai, čia bus daug jų. Ir neturim aiškios struktūros, turim daugiau patarimų, kuriais norime pasidalinti.
Turime stafetę, kurią galim perduoti, gal nori pradėti?
Gerai, aš galiu pradėti. Nuo vieno labai akivaizdaus dalyko, kuris man buvo juokinga, kad tave nustebino. Tai yra, kad aš naudoju žymes naršyklėje. Angliškai tai vadinasi bookmarks, bet pavyzdžiui, besiruošdamas dviejų bitų laidai, aš straipsnius visus išsisaugoju paspausdamas štai tokią žvaigždutę naršyklėje, kuri sako žymėti šį skirtuką. Jei jau Google Chrome naudojate, kad didžioji dalis pasaulio daro, tai labai lengvai tai atrasti. Tai yra labai greitas būdas išsisaugoti tinklalapius ir juos galite dėtis į tam tikrus aplinkus, kur, pavyzdžiui, duosi visas technologijų naujienas apie 22 metus turiu vienam aplankale. Arba visus šaltinius, kuriuos atsidarau prieš kiekvieną laidą dubitai turiu vienam aplankale. Tai kad žymės toks senamadiškas, bet labai geras reikalas ir be to jos sinchronizuojasi tarp visų jūsų kompiuterių ir kabo debesyje, tad turite vieną vietą, kur yra visi jūsų websitai. Man atrodo, ne visi tą žinojo.
Ja, aš pas nelabai tą naudoju, bet šiaip gal reikėtų pradėti. Nežinau.
Labai paprasta ir labai veikia.
Jo. Mano patarimas numeris vienas, pats svarbiausias, ir taip sakant, jeigu kažką pasimsit, aš taip norėčiau, žmonės pasimtų šitą vieną patarimą, kuris yra apie slaptažodžių valdymo programėlės ir tokį radikalų pasakymą, jog mano nuomonė, jūs turėtumėt nežinoti daugumos savo slaptažodžių.
Turėsi pasiaiškinti dabar tikrai.
Taip. Aš pats žinau 4 slaptažodžius. Vieną savo telefonui, kitą kompui.
Kokie jie?
Trečią savo elektroninį paštį, kurį moku mintinai, taip sakant, just in case, jeigu ką. Ir paskutinis slaptažodžius yra mano slaptažodžių valdymo programėliai. Aš pats naudoju One Password, bet jų yra daugiau, LastPass, NordPass, Dashlane. Toje programėlėje yra visi kiti mano slaptažodžiai, ir jie visi yra iš serijos ZS9Q8, kuriuo aš niekad negaliu atsiminti mintinai. Ir tai yra esmė, nes jeigu aš negaliu jų atsiminti, vadinasi, aš jų nekartosiu. Kiekvienas yra unikalus, skirtingas, sugeneruotas atsitiktinai tam puslapiui. Ir jeigu kažkas kažkaip kažkodėl nuhekintų vieną iš tų puslapių, tai reikštų, jog visi kiti mano slaptažodžiai yra saugūs, nes jie visi yra skirtingi, ir jie visi yra ilgi, ir aš nei vienu iš jų nemoku mintinai.
Bet jeigu kažkas nulauš ar kažkas nutiks su tavo slaptažodžių valdymo programėlė, ar pagalvoji apie tai, Jonai?
Taip, beveik visas tos programėlės turi žiauriai aukštą saugumo lygį. Mano pats slaptažodis tai programėlė yra 30 plus minus simbolių, plus visi duomenys vėlgi yra saugomi pakankamai saugiai. Tad tos programėlių, slaptažodžių valdymo programėlės pačio savaime yra labai saugus dalykas, nes jos privalo būti, nes jos yra tas pagrindinis visraktis visam kam. Bet bendrai yra vis daugiau ir daugiau visokiausių nuhekinimų. Mes beveik kas savaitę galėtume, jeigu norėtume paimti po naujieną, kur vėl vyko koks nors duomenų nutekinimas. Mano pačių duomenys buvo nutekinti 30 kartų per visą šitą laiką. Tai...
Galite tai pastikrinti, ar ne, ir pats pastikrinai svetainėje haveibeenpwned.com. Na, šiaip tai bet kada nuėjus man ten rašo, kad mano slaptažodžiai buvo nutekinta.
Mm-hmm. Ir trumpai ten, nebūtina būti visiškai maksimaliam paranoikam fanatikui, sujungant visus tuos dviejų faktorių autentifikavimus ir slaptažodžių vienkartinius generavimus. Tiesiog, pradžiai, aš sakyčiau, pabandyti instaliuotas programėlės ir kiekvieną kartą, kada kūrėtės naują paskyrą arba norit pasikeisti slaptažodį, tiesiog naudoti tas programėlės ir kai kuriais atvejais net programėlės nereikia. Chrome'as arba Safari, Apple platformose pats turi viduje integruotus dalykus, bet kas yra geriau, negu tiesiog visur naudoti tą patį slaptažodį. Tai čia mano pagrindinis patarimas.
Toks antiintuityvus Jono patarimas. Pamirškite savo slaptažodžius ir jų neatsiminkite. Mm-hmm. Slaptažodžių valdymo programėlės nenaudojau, bet pamėginsiu Jonai nuo šiol padaryti tai. Mano antrasis patarimas būtų naudoti plėtinius, kas taip pat gana akivaizdu, jeigu naudojate naršyklės, tikriausiai naudojate naršyklės, greičiausiai naudojate kokį nors plėtinį, populiarus ir aišku reklamas blokuojantys plėtiniai, kurį be abejo aš taip pat naudoju ir tiems puslapiams, kurie man patinka, išjungiu tą plėtinį, bet žinau dar bent keletą tikrai naudingų ir šiaip bendras patarimas tikriausiai naršyklėje turėti nedaugiau 5-6 plėtinių, vėliau gali, na, žodžiu...
Ups, aš turiu apie 20.
Tikrai. Na, tam reikia ir galingesnio kompiuterio, ir man tai atrodo, kad sulėtėja gana naršyklės nuo tų plėtinių. Tai, žodžiu, keli, kurie man tikrai patinka. Yra toksai Grammarly, puikiai žinomas, man
Ukrainos
atrodo.
Produktas.
Ukrainos, taip. Jisai taiso klaidas, kai rašta anglų kalba, labai patogu. Puikus plėtinys, kurį turėtumėte žinoti, tai yra News Feed Eradicator, naujienų srauto trynėjas. Jeigu jūs rašote šį plėtinį ir jį įsijungiate, tuomet nueinate į savo Facebooką per naršyklę ir matote viską ir galite naudotis viskuo išskyrus naujienų srautu, kuris jūsų neblaško. Tai yra, galite, pavyzdžiui, nueiti pažiūrėti į renginį, galite parašyti draugui, bet nematote srauto, jame matote kokią nors gražią citatą ir tiek. Labai tiems, kas nori mažiau blaškytis, rekomenduoju. Kitas plėtinys yra Boomerang for Gmail, tai yra Gmailui naudojamas plėtinys. Jisai leidžia išsiųsti laiškus vėliau, gauti priminimus apie neatsakytus laiškus, tad jeigu naudojate Gmailą, rekomenduoju ir plėtinį Boomerang for Gmail. Ir visi šitie plėtiniai, kuriuos miniu, yra nemokami. Na, su papildomom funkcijom, jeigu sumokėsi, bet tai yra nemokami, tai čia nesakyčiau, tai reklama. Ir dar keli trumpi, Google Docs Offline, jeigu naudojate Google Docs, tai puikus plėtinys, kuris leis jais naudotis, net neprisijungus prie interneto. Ir prieš porą mėnesių atsirado programėlės Shazam, kurią tikiuosi žinote, kuri yra naudinga, jeigu norite sužinoti dainą, tiesiog ją per telefoną būtų galima pridėti ir išanalizuoti ir surasti dainą, tai dabar šis plėtinys jau yra ir naršyklės. Tai yra kažkas groja jūsų viename lange, paspaudžiate mygtuką ir sužinote tos dainos pavadinimą. Man labai labai patinka. Ir pabaigai, akių mankšta. Įsirašykite kokį nors plėtinį, kuris naršyklėje primintų apie tai, kad reikia pailsinti akis. Pas mane tai iššoka kas 20 minučių. Labai kyru, bet kartais priverčia nusukti akis nuo ekrano ir pailsėti.
Jėga, aš toliau tiesiu savo, nežinau, bambėjimo patarimus apie tai, kaip žmonės turėtų elgtis. Ir mano antras patarimas vėlgi yra beveik labiau toks nurodymas, kaip elgtis su savo duomenimis. Tai yra apie atsarginės duomenų kopijas. Ir idealiu atveju automatinės atsarginės duomenų kopijas. Bendrai yra tokia gera filosofija, vadinasi 3-2-1. Bent 3 kopijos visų duomenų, kurias turite. Bent 2 skirtingose medijose, tai pavyzdžiui, iš kitajam diske ir galbūt debesijoj. Ir bent 1 kopija, jog būtų, taip sakant, ne fiziškai jūsų namuose. Tai vėlgi, debesija arba koks nors Google Drive arba Dropbox'as puikiai tam tinka. Ir labai rekomenduoju jūsų turėti kuo labiau automatinius procesus, jog visi jūsų svarbus duomenys visą laiką automatiškai būtų, taip sakant, backupinami daromos tos kopijos. Aš pats naudoju tokią programą Backblaze, kuri kopijuoja viską, kas yra mano kompiuteryje. Paskutinė kopija padaryta prieš 10 minučių. Ir... aišku, taip pat tą reikia taikyti ne tik kompiuteriams, ne tik nuotraukams ar dar kažkam, taip pat rekomenduoju tą ir telefonų duomenims, nes čia, aišku, daug pasirinkimo nėra, jeigu naudoji iPhone'us, tai iCloud, jeigu turi Android'us, tai Google Drive papildomą vietą reikia nusipirkti, bet yra labai daug ramesnė galva, kai tu žinai, jog visi tie duomenys, kurie yra tavo telefone, jie nėra vien tik telefone. Ir jeigu kažkur numesi ar sudaužysi telefoną, tai neprarasi gerų nuotraukų ir viso kito. Bendrai apie visus tokius nenukopijuotus, bet sarginių kopijų duomenimis, duomenys galvokite kaip, nežinau, nenuplautas rankas grįžus iš miesto. Tai yra toks neramus jausmas, reikia eiti ir užtikrinti, jog jos bus nukopijuotas, ramiai jaustis. Tai va. Darykit atsarginės kopijas.
Tingisi, Jonai, tingisi kopijuotas duomenis, kol neprarandi, tol nepasigendi.
Aha, todėl reikia automatinių procesų, kad tai vyktų savaime, fone, negalvojant.
Tai, žodžiu, viena kopija yra išorinėje laikmenoje, taip suprantu, ar ne, kita yra kažkur debesyje. Taip pasavyksta dar, kad pakartok.
Žiūrėk, jeigu bus bent dvi kopijas, aš jau būsiu ramus. Jeigu turėsi tris kopijas, bent dviejose skirtingose vietose, aš būsiu dvigubai ramus ir nebepanikuosiu dėl tavo duomenų.
Aš turiu išorinį diską, į kurį kas pusę metų persikeliu svarbiausių duomenis ir dar debesijos paslaugą, kurioje 100 GB turiu ir irgi sukeliu kars nuo karto svarbiausių ir jaučiuosi visai saugiai.
Labai gerai.
Bet nežinau, kas vis saugiau, ar debesis, ar tas mano išorinis diskas, kurį vis tiek kad ir du kartus per metus išstraukiu ir kas antrą kartą vis tiek vos nesupilkavo. Tai žodžiu, gyvenimas daro savo. Žinių radijo klausytėm primename, kad girdite laidą 2 bitai prie mikrofono Lukas ir Jonas ir mes šiandien kalbamės kiek tokia neįprasta tema. Mes bandome per šitas likusias 10 minučių išbarškinti, išpasakoti kuo daugiau patarimų, kaip išmaniai, sumaniai, naudingai naudotis technologijomis ir bandome su Jonu papasakyti savo per 100 metų sukauptą patirtį naudojantis telefonais ir ekranais. Keli smulkus patarimai nuo manęs, na kažkas, kai kas labai akivaizdaus, ne taip sumanu kaip Jono patarimai, bet išmokite googlinti sumaniau. Tai yra Google naudojate tikriausiai, Google visi naudojam kasdien, aš manau, dauguma. Ir googlinant yra tam tikrų triukų. Pavyzdžiui, jeigu norite surasti konkretų terminą, kad konkrečiai va taip žodžiai yra tokia eiliškumu, naudokite kabutes. Jeigu norite iš karto ieškoti tam tikrame interneto puslapyje, rašykite site, dvitaškis, interneto puslapis ir ko tik norite ieškoti. Yra atvirkštinė paveikslėlio paieška. Tai yra, jeigu turite paveikslėlį, nežinote, iš kuris atsirado, koks originalas, galite to pasinaudoti. Žiūrėjau, patarimų yra daug ir reikėtų gal patiems savarankiškai to pasidomėti, bet jeigu dar nežinote, kaip googlinti sumaniau, tai savarankiškai to pasidomėti.
Aš pridėčiau dar du. Yra minusiukas žodis, jeigu nori, jog tam tikras žodis nebūtų, kas yra visai naudinga, jeigu tai yra tokie bendri žodžiai. Ir antras mano mėgstamiausias yra file type pridėjimas. Pavyzdžiui, parašai file type PDF ir gausi tik tai PDF.
O studentaujant šitas buvo
labai gerai.
Labai dažnas. Dar mano labai trumpas, irgi vienas, ką reikėtų daryti, tai kas jums gali gerokai pagreitinti gyvenimą, tai išmokti kuo daugiau sparčiųjų klavišų. Aš jums turėjau vieną kartą butiojo, kuris nenaudodavo iš jūs pelės, jis visą kompiuterį, viską darydavo vien su klaviatūra. Atrodo įspūdingai, kaip ir filmus, kaip hakeriai ten viską daro, bet labai greitai gali valdyti kompiuterį, jeigu nesinaudoji pelė ir klaviatūra. Tai be abejo, su Windows mygtuku ir panašiais yra daugybė sparčiųjų klavišų, kurių aš vis dar mokausi, bet verta tam paskirti laiko, atsispausdinti lapą kokį nors, pasikabinti prieš akis darbo kambaryje ir naudotis tais trumpiniais gyvenimas pagerės ir pagreitės darbas.
Na, o apie sparčiuosius klavišus, mano toks trečias didžiausias patarimas ir niekam mažai žinomas toksai galimybė kompiuteriuose yra kopijavimo istorija. Labai daug kas galvoja, jog kopijavimas ir klijavimas yra toks vieno dalyko daikčiukas. Tu nukopijuoji.
Copy paste.
Jo. Ir jeigu vėl kažką nukopijuosi ant viršaus, ups, išsitrynė ir nieko gero. Vadinasi, turi nuolat keisti, taip sakant, grįžti į appsą, kitą nukopijuoti vėl, įklijuoti, nukopijuoti, įklijuoti. Yra Mac'e yra programėlės, pavyzdžiui, aš tam naudoju Raycast, bet yra Alfred, Launchbar. Windows'ose net programėlės nereikia. Yra Windows plus V mygtukas, kuris kaupia visą kopijavimo istoriją. Ir tu gali tiesiog copy, ir tada pereiti į kitą programėlę ir daryti paste.
Jonas pakeitė mano gyvenimą su šitų dalykų. Kodėl aš jo nežinojau anksčiau? Čia kaip iš reklamos, bet tikrai, Jonai, čia man yra revoliucingas tavo patarimas. Aš ieškojau, kaip tai padaryti ir neradau. Tu man dabar papasakai.
Reikia truputuką perprasti savo, nes įgūdžiai, žinai, 20 metų atgal yra labai blogai, žinai, copy paste.
Taip.
Bet kai įpranti po kokių 2 savaičių, tu jau nebegalėsi grįžti atgal į pasaulį, kur reikėdavo kopijuoti po vieną.
Taip, tad Windows naudotojai, pamėginkit Windows mygtukas ir V raidė. Paspauskit vienu metu ir pamatysit ir išmoksit. Ir bus labai naudinga. Ačiū tau, Jonai. Ačiū. Labai geras dalykas. Ar aš dar galiu pasidalinti kažko, ar ne?
Žinoma.
Dabar? Gerai, porą dalykų, kas man labai patinka. Naudoti vadinamąjį snipping tool. Aš jo net nežinau vertimo. Lietuvių kalbą net neradau. Bet Windows'e galite susirasti ir įstėti į savo apačioje visą tą pagrindinį meniu. tai yra super naudinga programėlė, jeigu vis dar darote vadinamosius screenshotus arba trumpalaikės ekrano kopijas, daug patogiau yra naudoti snipping tool, su kuriuo gali pasirinkti, kurią ekrano dalį nori nukopijuoti. Ir tiesiog paspaudė control paste ir nusinti, kam tik tai nori.
Makose čia atvirkštinė situacija, nereikia programėlės, yra command shift 2, 3, 4 ir 5, įrašinėti video ir ką tik nori daryti su ekranu, labai, labai naudinga.
Taip.
Dar vienas mano toks patarimas, gana nauja atsiradusi tendencija, yra mobilus appsai desktope. Mac'ose galima instaliuoti iPhone programėlės per Mac App Store, Windows'ose reikia eiti per Amazon App Store, bet galima instaliuoti Android programėlės. Ir tai reiškia, kad jeigu yra kažkokia programėlė telefone, kurią esi labai pradės naudotis, gali būti, jog jinai yra pasiekiama ir per kompą. Ir nebūtina eiti į telefoną tam, jog pažiūrėti, pavyzdžiui, aš mėgstu podcastus klausyti per programėlę, kuri yra originaliai sukurta telefonui, Overcast, bet galiu tiesiog ją atsidaryti per kompą ir viskas sinchronizuojasi, lyg tai būtų telefonas. Labai neblogas dalykas.
Taip, aš tuo pačiu paminėsiu, kad, nežinau, žinote, man kažkada tai buvo naujiena prieš porą metų, kad Facebook'o Messenger'is, tikriausiai populiari programėlė visiems, jie taip pat turi ir vadinamoje desktopo, tai yra kompiuterio versija. Tai savo kompiuterį galite persisiųsti programą, kuris vadinasi Messenger for Desktop, ir susirašinėti su savo draugais per Facebook'ą, neatsidarius Facebook'o, atsidarius tik tai Messenger'io programėlę. Ne visi tai žino. Kaip ir daręs patarimas, beje, Facebook'as yra puiki paieškos platforma. Čia išduosiu savo informacijos paiešką, bet kartais kažką googlinat, pamėgit nueiti į Facebook'ą ir įrašyti, ko ieškote. Ten galima rasti daug gerų dalykų. Išduosiu savo informacijos paieškos paslaptį.
Kad jau apie programėlės kalbam, paminėsiu, pavyzdžiui, Trip Mode, mano visai mėgstama programėlė. Aš žiūrėjau Windows alternatyvų, bet nelabai ką radau, turbūt jos egzistuoja. Idėja tos programėlės yra, jog kai keliauji ir internetą gauni, taip sakant, tik per savo telefoną, nes galbūt nėra Wi-Fi tinklo šalia, tu nori, taip sakant, nešvaistyti megabaitų. Ir nori, jo galbūt Dropbox'as fone nesisinkronizuotų, arba netyčia kokio filmo neparsiųstų, ar dar kažko nepadarytų, tai įjungi tą Trip Mode programėlę. Ir ji turi arba leidimą, arba blokavimo sąrašą, aš naudoju leidimo sąrašą, ir tai reiškia, tik tai tos programėlės, kurios bus mano sąraše, turi teisę, taip sakant, pasiekti internetą. Ir tuomet internetas veikia greičiau, ir taupai megabaitus, ir šiaip užsitikrina savo gerą interneto greitį kelionių metu.
Taip, man čia buvo ir visai naujieną, apie tai nežinojau. Dar vienas patarimas, kurį man atrodo verta žinoti. Jeigu naudojate Gmailą, e-mailą, o didelis šansas, kad naudojate, yra ten puiki, šiek tiek sudėtinga funkcija, bet labai puiki, jeigu šiek tiek pasigilinsite, tai yra įvairūs automatizavimai. Tai pirmiausia, kad Gmailą galima šalia savo inboxo ir kitų aplankų kurti papildomus aplankus, kaip pavyzdžiui, na, teminius aplinkus, bet taip pat nuėjus į nustatymus galite sukurti taisyklės, kad pavyzdžiui, šito siuntėjo laiškai visuomet kris į šitą ir šitą aplanką. Kas yra super patogu, pavyzdžiui, mano visi naujienlaiškai krenta į vieną aplanką, o ne į bendrą pašto dėžutės srautą.
Ir aš galiu net šitą patarimą pakelti iki pro lygio.
Na.
Aš esu susidaręs taip, jog mano visi naujienlaiškiai eina į vieną aplanką ir iš karto pažymimi, kaip perskaityti, bet jie taip pat yra persiunčiami į specialų interneto adresą, kuris pavirsta RSS srautu, ir aš galiu visus naujienlaiškius skaityti atskiroje programėlėje, kaip straipsnius. Tai labai patogus dalykas, aš tam naudoju sukombinavęsiu su Feedbin, kuris turi tą magiją, kur tu persiunti naujienlaiškį, kuris patampa straipsniu, na ir Gmail automatizacija, kurią paminėjai.
Ir galbūt galima viską perskelti dar į kokią nors knygų skaityklę?
Tai
aš vis būtų
jeigu
super,
nori,
super.
Tai.
Vat šito man reikėjo, ieškau šito būdo. Dar vienas man gyvenimo pakeitęs įvykis, tai buvo programėlės, kuris skaičiuotų mano išlaidas įsirašymas. Padariau prieš 4 metus, nes pagaliau radau vieną labai paprastą, galiu rekomenduoti, nes nemokama, Money Manager vadinasi, bet jų Android platformoje, bet jų yra daugybė. Tai yra įsirašyti į telefoną programėlę, kuris skaičiuotų jūsų išlaidas. Ir tai reikia kažką nusipirkus paspausti vieną mygtuką, pasirinkti kategoriją, įvesti sumą. Ir tai nėra taip pedantiška, kaip galėtų skambėti, nes yra, žinau, žmonių, kurie užrašinėja savo išlaidas Excelio lenteliuose, kas man skamba, o jeto, koks didelis darbas. Bet turiu programėlę, kurioje galiu dabar nueiti ir pažiūrėti, kiek išleidau maistų į 2019 metų lapkritį, pavyzdžiui. Ir visai tai yra naudinga ir įdomu man. Tai rekomenduoju tau užsimti, sekti savo finansus. Geras būdas.
Aš dar paminėsiu vieną rimtą, o gal po to ir vieną labai žioplą programėlę. Rimta ir mano turbūt mėgstamiausia praeitų metų programėlė būtų Obsidian. Ji yra tiek Mac'ose, tiek Windows'ose ir jinai yra skirta užrašams, tiems, kuriems užrašai yra pakankamai svarbus dalykas, nes daug kas galbūt naudoja Google Keep arba Apple Notes ir užrašai yra toksai greitai nuplaukiantis dalykėlis, užsirašai ir pradingsta arba išsitrinė arba kažkas tokio trumpo. Obsidian idėja yra, jog tu gali kurti nuorodas tarp užrašų ir tokiu būdu kurti minčių tinklą. Ir mano atveju tai yra beveik 2000 užrašų sujungtų į tinklą ir jas veikia kaip toksai dirbtinis antros smegenys, beveik neuronai, kurie jungia idėjas, kurios tarpusavį siejasi. Ir mano užrašai man padeda kurti naujus kažkokius pastebėjimus. Tad Obsidian tam yra visai įdomi programėlė tiems, kam užrašai yra svarbi jų darbo dalis.
Geras, išbandysiu. A, matau, kad esu išsisaugojęs jau. Tai kažkada bandžiau ir man nepatiko, bet po to po rekomendavimo pamėginsiu dar kartelį. Man atrodo, verta išduoti ir ką mes naudojam savo dviejų bitų laidai. Galim išduoti?
Jo, mes naudojam Notion. Jis toksai neblogas dalykas, panašus į Google Docs, tik tai gal paprašiau turėti daug atskirų straipsnių arba tekstų vienoje vietoje.
Taip, galbūt jums įdomu, ką mes naudojam. Mano paskutinis patarimas šiek tiek apie įrangą. Dar dalykas, kuris man pakeitė gyvenimą, tai yra nusipirkti tylę klaviatūrą ir tylę pelę, jeigu jas naudoti. Pirmiausia, tai aš sakysiu, Jonai, nebandi ginčytis, prašau su manim, bet su pele daug greičiau dirbi kompiuterį negu su vadinamoju notepadu, tai yra to, kas yra nešiojama trackpadu, nu, teisingai, kuris yra nešiojama kompiuteriu, tas maras. Su pele viskas daug greičiau. Ir jeigu nusipirksi tylę klaviatūrą ir pelę, kaip malonu yra spausdinti tyliai. Aš dabar pavyzdžiui spaudinėjau.
Ar nori mano paskutinės kvailos rekomendacijos programėlės?
Žem.
Yra Windy orų programėlė. Yra tokia programėlė, kur šiaip atsidarai orų programėlė ir tau iškart pasako, rytoj lis. Šita programėlė nieko panašaus. Atsidarai ir tu matai tenai skirtingų debesų tankį skirtingame aukštyje, vėjo kryptį ir gūsių greitį, žemės atspindumą, skirtingus lietų tipus, kontekstinis, normalus. Žodžiu, tu gali praleisti 10 minučių žiūrėdamas į tą visą informaciją ir vis tiek nesuprasi rytoj lis. Labai rekomenduoju.
Labai toks joniškas dalykas. Tai tiek, tikriausiai visko čia nespėjome, bet tikimės, kad laida buvo naudinga. Laidoje du bitai šiandien bandėme apžvelgti savo, pasidalinti savo technologijų patarimais, ką patys su Jonu naudojame, kas mums veikia, kas mums daro mūsų gyvenimą paprastesnį ir darbo produktyvesnį. Jeigu kažko nespėjote išgirsti, tai nueikite dubitai.com, pasitengsime sudėti kuo daugiau ar ne nuorodų apie tai, ką mes kalbėjome, pavadinimų, kad jūsų darbas būtų greitesnis. Tad štai tiek, čia buvo Lukas Keraitis ir
Jonas Lekevičius.
Visi įrašai Žinių radijo interneto svetainė žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą savaitę, grįšime su technologijų pasaulio naujienomis. Iki.
Iki.